Gerbėjus Kristui, Marijonų vienuolis, tėvas Kazimieras, kunigas Kęstutis Brilius. Gailestingumas, gailestingumo turtai, ši visuomenė, ši karta, šis laikmetis. Šeima, tauta, Lietuva, bendruomenė, bažnyčia, aš, tu, mes. Tai vis savokos, kurioje skleidžiasi kiekvieno iš mūsų. Asmeninį tikrovį. Kartais galime mes bandyti atsiriboti, sukurti tam tikrus barjerus, vienus pavadinti kvailiais, kitus vagim, kitus dar kokiais nors paprastais varlių ar kirmėlių vardais, tarsi nutolintume tai nuo savęs. Tačiau pasaulis tikrovė dabartis, kurioje gyvename kiekvienas iš mūsų, savaip nesileidžia, perkeliama į tais virtualiasis tikrovės, prie kurių šiandien taip pratinami mūsų vaikai, mūsų jaunimas, kuris būtų galima išjungti shutdown arba ištraukus, kai supyksta tėvai ant užsibuvusio prie kompų vaiko. Ištraukus tiesiog kištuką iš rozetės, o daug kas norėtų ir pripažinsiu, daug kas labai stengiasi, kad tikrovė ir tiesa būtų išskirti, kad tiesa nuklajotų į kažkokias tai kitas priklausomybės, būtų atsieta nuo tiesos, bet tikrumoje tai yra vienas iš pavojingiausių bandymų, vienas iš pavojingiausių ketinimų, galinčių mus atvesti prie pačių skaudžiausių pasekmių. Kaip tik tai izoliavus tiesą nuo bet kurios gyvenimo srities, ima gimti pabaisos. Kaip protas miega, gimsta pabaisos. Piešė ir sako viename savo kūrinį, žymus ispanų tapytojas Goja. Miegantis protas gimdo pabaisas. Turėtume įgauti vilties apsidžiaugę, kad dabartinis laikas apstus proto, apstus žinių, apstus informacijos. Tai turėtų mus raminti. Tačiau dabartinė tiesa, reikia pripažinti, yra didelėme nuostolyje. Tikrovės atžvilgiu. Todėl ir protas savaip angažuojamas politikai arba užduotam santykiui su tiesa ir tikrove. Ką tai reiškia? Tai reiškia visų pirma tai, kad be tiesos neįmanoma. Nei teisingumas, nei gailestingumas. Antras dalykas, tai reiškia dabartinių laikmečio, ypač krikščioniškų arealų srities gyvenamos zonos, kur skleidžiasi krikščionybė, ta nepaprastai išskleista kova prieš tam tikrą tiesos dalį. Tai yra apreikštaja tiesa arba antgamtinė tikrovė, kuri mums yra paliudyta. Galbūt nei vienoj srity nebuvo tokios kovos, kaip šitoje. Jau nuo keli šimtai metų atgal, pačiuose racionalizmo užmazguose, užuomazguose, ta pradėtoji kova, tai už mokslo pergalę, kitaip sakant, empirinių tiesų arba patirtinės tikrovės tiesų pergalę, tai už utopinių idėjų arba visuomenės sukurtų sistemų pergalę, atitraukiant kaip tik tai apreikštoja mums virš prigimtinę antgamtinę tikrovę. Ši pastanga nenutilo, nenunyko, neprapuolė, ir šiandienį kova prieš krikščionybę įvairiausiose jos formose, kurių tiesiog darosi begalį, panaudojama visos galios ir pajėgumai, bet koks amoralumas įgarsinamas, jei tik jis nutaikomas prieš krikščionybę. Tad naujieji mokslai ir dabartinė politika atsiduria tikrumoje tam tikroj sanduroj, užklausime, ką šis laikas, 21 amžiumi pradedant, darys tiesos atžvilgiu. Iš vienos pusės mes turime pastebėti, kad tiesos atžvilgiu lyg ir nesirengiama didesniems pokyčiams. Tai, kas buvo pasukta pakreipta 19-20 amžiuje, šlovinant mokslą patirtį, tebetęsiama. Tebetęsiama, nes atvirai sakant, naujai išrasti yra per sunku. Žengiant iš tikrųjų pažangos keliu, reiktų atsižvelgti ir respektuoti į apreikštąją mums iš prigimtinę tikrovę, Dievą, jo valią, jo žodį. Ir ne tik krikščionybėje, taip pat ir kitose religijose. Pastebėčiau, kad šiandien ne tik krikščionybė, bet ir vis daugiau kitų didžių religijų tampa netgi nereliginio objektų, o politinių objektų. Daugelio atvejų šiandien visuomenės kontekste visuomenio gyvenimo prasme tik politika suteikia savo pilnavertę teisę apspręsti religijas. Krikščionybė, islamas, judaizmas, budizmas. Tik tai šioji kultūra pati savaime bedieviška vakaruose, mokslo vardu palieka savo teisę daryti apsprendimus religijų atžvilgiu. Ir todėl paminėjau pirmoje ir antroje įžangos dalyje susikūrusią situaciją, kur mokslo vardu gailestingumas įvardinamas kaip fenomenas. Tai yra savarankiškas naujai susikūręs, pilnas savosiuose apibrėžtyse procesas, kurį pasirengė tyrinėti dar labai nedaug metų teturinti tarkime psichologiją, kurį jau bandyta adaptuoti politinėse sistemose, kalbu apie daugiau totalitarinės, nihilistinės sistemas ir filosofijas, ir visa tai tos pačios bedievybės kontekste. Visa tai, kas buvo kuriama 19-20 amžiuje, daugumoje atvejų išlaisvinimo arba pažadėtųjų laisvių vilionėse, visa tai mums žadėjo mokslas, technologijos ir politika. Vis daugiau užimantys savaisiais pažadais tos socialinės apimties. Kas tai yra? Šiandien šios srities mokslai galima apibendrinti nauja mokslo šaka, jeigu taip įvardinti, socialinės inžinerijos. Tam tikra sociologijos atmaina. Tai yra mokslo pagrindais tų sintetinių analizių, dabar labai visiems žinoma žodis statistika, apibendrinimais, kuriamos racionaliosios taisyklės. Racionaliosios taisyklės, kurioms suteikiama per politiką įsakmioji gale. Jeigu norėsi daugiau paskaitytis, praplėsti žinias, ką turi mintyje, visų pirma norėčiau pristatyti Aldo Gedučio mokslas ir socialinės inžinerijos idėją Feyerbendas. Tai yra straipsnis, kuriame svarstoma šios socialinės inžinerijos ir mokslo prerogatyvos užduotis Feyerbendo nuostatos ir Peterso, atsiprašau, Properio. Feyerbendas pats nieko neteigia, jis daugiau analizuoja, pervertina tai, ką pateikia Properis savo teiginiuose. Ir vis dėlto trumpai apibendrinant šį Aldo Gedučio straipsnį jo mintis, reikia pasakyti, kad socialinė inžinerija šiandien tebe kovoja ir tebe laiko savasias pozicijas. Šiame straipsnį, kurį paminėjau, svarstoma apie mokslo ir socialinės inžinerijos arba visuomenės konstravimo sąsajas, kritiškai analizuojamos Feyerbendo idėjos apie socialinės mokslo galimybės, aš jau minėjau tos, kai kur net utopinės idėjos dėl visuomenės sukūrimo, mokslas pašalins socialinę nelygybę ir taip toliau, taip pat politinių ekspertų bei socialinių inžinierių vaidmenį. Ir šiame susidūrime, kurio grynoji išraiška yra būtent Properio racionalizmas ir socialinės inžinerijos projektai, mes iš tikrųjų netoli nubėgame. Dar daugiau kol kas dabartiniai visuomeniai pasiruošėsi kaip tik tai nerti į tais socialinės inžinerijos arba visuomenės konstravimu pagal mokslinės žinias struktūras. Mes jau prisivalgome, atsiprašant, paradoksų, keistų dalykų, kada globalizuojantis visuomeniniam struktūrom pradedama teikti tos racionaliosios receptinės nuostatos. Dėl gamtos, dėl ūkio, dėl karvių, dėl pieno, dėl fermų, dėl ozono, dėl laivų, dėl banginių, dėl delfinų, eršketų, dar ką nors sugalvosiu. Ir visa tai lipdosi į tą globalėje socialinę struktūrą. Daugiau rasti paskaityti 7 properių socialinės filosofijos bokštai arba socialinių mokslų filosofija properis arba Feirbendas, ekspertai ir laisvoji visuomenė, taip pat Feirbendas 1975 metais prieš metodą iš anarchistinių teorijų į žinojimą. Nusekliai būtų galima paklausti, kad ir mane šiuo atveju, ar vis dar kalbame apie divisin mezirikordiją? O taip. Bet mes norime susivokti, susigaudyti toje dirboje, kurie šiandieną ir ateity turės skleistis krikščionybei. Čia paminėtosios racionaliosios visuomenės konstravimo sistemos tikrai nėra tolimos. Per masoniškas struktūras Lietuvoje šiandien išvystytas mentorių judėjimas renka geriausius moksleivius, studentus, aktyviausią jaunimą į mentorystės mokyklas, kad pavyzdžiais įtaiga patrauklumą ir kitomis sisteminėmis priemonėmis perduoti. Kaip manot, krikščionybė tikrai ne. Anei ženklo į tą pusę. Kad perduoti būtent šitais racionaliasias pasaulio sampratas, kuriuose religija tai yra tam tikra visuomenės kažkokia tai prieplaika, paveldyta su istorija, su dar kuo nors, kuriuose religija nebus suteikiama savarankiška, autentiška ir pilna, bent jau pačios religijos samprata. Knygoje ekspertai laisvoje visuomenėje Feirbendo, taip pat knygoje anarchistinės pažinimo teorijos apmatai, arba kaip apginti visuomenę nuo mokslo, arba mokslas laisvoje visuomenėje, bei demokratija, elitizmas ir mokslinis metodas, įvardinau štai keltą knygų, to paties Feirbendo. Verta pastebėti ir yra tie ne pradmenys, o sakyčiau, įsakmieji pagrindai visuomenės kūrimui. Būtent šių knygų kontekste tampa įmanoma suprasti popiežiaus žodžius Europai. Jūs savo rankomis sukūrite pasaulį, kuriame neliko vietos Dievui, nepalikote. Taip pat lygiai reikia pasakyti ir apie gailestingumą, apie visuomenės situaciją gailestingumo atžvilgiu. Popiežius Jonas Paulius II, kalbėdamas pasaulinės taikos dienos proga, teigė, kad nėra teisingumo be atleidimo, sako, nėra taikos be teisingumo ir nėra teisingumo be atleidimo. Nepaliaujamai šitai kartosiu visiems, kurie dėl vienų ar kitų motyvų savyje uoslio neapykantos keršmo, keršto ir noro griauti jausmus. Štai taip įtelpa visas 20-asis amžius. Ir iš tikrųjų atleidimas, kuris šiandien suprantamas visuomenėje daugiareikšmiškai, kur krikščioniškoji gailestingumo ir atleidimo samprata, tradicija, pedagogika ir pagaliau teologija yra pastumti už tos gardelės, už tos slenkščių ar ribos, kur susitarta aplamai numoti ranką. Ai, tai čia religija, čia krikščionybė, čia kunigai tokie, čia naip vienaip kitaip ir stumkim viską. Į vieną duobę gal pasiseks užkasti. Mokslas, kuris vadinamas psichologija, taip neseniai pradėjęs nagrinėti šiandienos atleidimo, atlaidumo, susitaikymo, gailestingumo užduotis yra nepaprastai jaunas, lyginant su didžiųjų religijų nuostatomis. Savoje patirtį atradimą jis įvardino kaip fenomeną. Visa laimė, kad šiandien turime mokslininkų, kurie pasirengė, turi minti ir Beresnevičinę, kai kuriuos kitus, kurie pasirengė ieškoti tilto, o ne stumti į duobę, krikščioniškąją gailestingumo teologiją ir patirtį, ir pedagogiką. Taip ir pedagogika, nes daugeliu atveju, žvelginti į šiandienį visuomenę, bręsta rimta pedagoginė užduotis, kaip mokysime savo vaikus gailestingumo. Tos pačios užduoties prasme, norėčiau pasakyti, kad realus pavojus, tikrai realus pavojus yra, jog šiai kartai ir sekančioms kartoms atiteks tie konstrukciniai dariniai, subalansuoti per politiką, subalansuoti per psichologinės kažkokias reakcijas ar net fiziologinės, kur bus privesta gailestingumas reikalingas tiek, kad geriau virškintum ar miegotum, kad sumažintum agresiją ir nemuštum viršininkų ar atvirkščiai pavaldinio, bet bus eliminuota toji dvasinė tikrovė, kaip šiandien bandome eliminuoti, pašalinti visą krikščionybę iš visuomenės ir žmogaus gyvenimo. Netgi drįščiau pastebėti į pačią katalikų bažnyčią, šis srovė ir įtaiga gali pilnai perkelti savo įtakas ir įtaigas. Manau, kad viena iš užduočių, kurią bandysiu pasvarstyti, atitekusi mums per vyskupų paskeltus gailestingumų metus, tai yra riba suvokimas, krikščioniškasis gailestingumo supratimas, teologija gyvenimas tikrovė ir konstrukcinis arba psichologinis arba politinis gailestingumo formavimas, atleidimo formavimas visuomenės sąsajos su jos demokratija. Iš tikrųjų reikalinga yra ši riba jos suvokimas. Iš tikrųjų geriau yra statyti tiltą ir juo vaikščioti, negu užversti upę ir padaryti dumblynę, kur srovės veršis per visus plyšius, kur reikia ir nereikia. Tad apibrėžti šiandien krikščionybę gailestingumo prasme ir suvokti šiandienę bedieviškų pasaulio tikrovę to paties gailestingumo prasme, pervesti tiltą, pastatyti tiltą ir juos sugebėti vaikščioti, dalinantis ir bendrinantis, praturtinant vieni kitus, papildant šią visuomenę tikrosiomis vertybėmis. Ir yra, manyčiau, didžioji šiandienos mums atitekusios gailestingumų metų užduoties dalis. Manyčiau, kad toji dalis nešti paveikslą, rinktis, melsti, susitikti, pažiūrėti, pagalvoti, apsiverkti ar dovanoti bus lengvesnė. Bet atnešti visuomeniai krikščioniškai gailestingumą, įsikūnys į žmoguje gailestingumą, vargu ar užteks šių metų. Manau, dirbsim ir toliau, bet šie metai gal bus pradžia rimtam įsijungimui iš bažnyčios pusės ir rimtam susitikimui iš pasaulietinės visuomenės pusės. Kad susitikimas ir iš tikrųjų kūrybiškas bendradarbiavimas būtų įmanomi šiandienį visuomenė, kuri pastebėsiu labai uoliai skaldoma, kuriant tą panoptikumą izoliuotas grupeles, pagaliau asmenis individus. Kad jis būtų įmanomas, iš tikrųjų reikalinga yra tas visiškai objektyvus suvokimas. Tiek dabartinių bedieviškosios kultūros patirčių, ketinimų ir perspektyvų, imtinai su ta pačia politika, kurie kildina ir tvirtina, tiek ir krikščioniškojo gailestingumo lobio, Dives in misericordia, turtai gailestingume, suvokimas. Nes drįstu pastebėti, kad tiltas yra būtinas šiandien, o ne užpilta upė. Bandykite bent įsivaizduoti, kas atsitiktų, jeigu mes viską verstume tarpu savęs ir bandytume per visą tai vaikščioti. Tai būtų labai bjauri pelkė, kurioje ne vienas klimptume. Kad tokia galimybė yra reali, kad yra galimybė, noras gal net pagunda, versti į krūvą, neatskiriant ir neišsirenkant, nekonstatuojant, nesuvokiant, tik manant, kad iš ankstinė prielaida viskas, kas nors kiek gera, bus labai gerai, gali baigtis pelkę. Čia neveltui užsiminiau apie tiesos užduotį gailestingume. Tai būtų turbūt pats pirmasis dalykas ir kaip tik šiandienai tiesos užduotis prie visų tų politikos melų, pasaulio tikrovės, bažnyčios raiškos ir užduoties pasaulyje galbūt netgi taps pirmesne, svarbesne, kad gailestingumas, atleidimas būtų įmanomas. Štai žvilgtelkite į dabartinę popiežiaus paskutinių kalbų, paskutinės minties raišką. Kaip jisai pabrėžė tiesa. Tiesa meilė, meilė ir gailestingumas. Ir visa tai tiesa. Nemanykite, kad čia jis kalba apie daugybos lentelę, kurioje kažkas bando sumeluoti 2 × 3 = 7. Jis kalba apie tiesą, pilną tiesą, neklastojamą, galbūt nepilnai pažintą, tai tikrai, bet neišpreparuotą, neiškarpytą, tiesą, kur mūsų patirtinė tikrovė žengia apreiškimo link ir susitinka su apreikštaja mums virš prigimtine. Patirčiai neprieinama Dievo tikrovė. Kad su tiesa šiandien yra didelė problema ištikusi pasaulį. Mums dabar bando įrodyti, svarbiausias dalykas krikščionybės problema tai yra vienų ar kitų kunigų amoralus elgesys, kad tai yra anksčiau buvo labai madinga ir sovietiniam ateizmui. Galilėjaus teismas, inkvizicija, nors ten irgi vyrau didesnė dalis politika. Rimtos analizės viešumoje kaip ir nepasiekime. Ir šiandien bandoma pristatyti krikščionybės tą kaip bendruomenės problemą jos nariuose, užmirštant, kad krikščionybės paskirtis yra nepristatinėti vieną ar kitą titulą ar vardą ar asmenį ar pagaliau organizaciją pagal jos kiekybinius rodiklius. Kiek čia, kaip čia, sėkmės, pergalės, kiek čia šventųjų, pas jūs čempionų, pas mus šventųjų, ne šita užduotis. Krikščionybės esminė užduotis yra žmonėje atitekęs Dievo žodis apreiškimas, kuris net įsikūnijo per šitą žodžio istoriją. Ir šios užduoties įsižadėti, užmiršti ar nepastebėti, tai būtų didžioji praradimo grėsmė šitai kartai ar šitam šimtmečiui. Tad žvilgtelkime šiai prasme dabar į pasaulį. Siūlyčiau paskaityti, va, kaip tik tai balandžio mėnesio laikraštį 21 amžius Vytauto Landsbergio straipsnelis apie tiesą, taip pat keletas straipsnelių apie istorinę tiesą sovietų atžvilgiu, o taip pat dar pridėčiau ir įdomius skaičius. Nusikaltėlių organizacijos manipuliuoja maždaug virš $1 trilijono apimamo turto. Nusikaltėlių organizacijos nepaprastai glaudžiais ryšiais siejasi, infiltruojasi su nusikalstamomis struktūromis ir valstybėse proteguojamis saugumo organizacijomis. Taip pat rasti begalį duomenų, rezultatas koks. Vis didėjanti begailėšių kova prieš moterį, žmogaus orumą, teisingumą, prieš šeimos ekonomiką, aš pabrėžiu, kad tos nusikaltiliškos struktūros apiplėšiančios kone visą žmoniją, tai visų pirma šeimų vagys, savo kontrabandom, savo visokiom vagysčių ir dabar sukurtų krizių sistemom. Nesvarbu Vorfzakonė, kad kai kurie jų nariai stovėjo aukščiausiuose finansiniuose postuose. Padarė tai, kad tūkstančiai ir milijonai šeimų apiplėštos, prarado savo rumą, kas pensiją, atsidūrė krizinėse situacijose dėl keliasdešimt tūkstančių vagių, plėšikų, spekuliantų, kurie eina per pasaulį, neįveikiamai atrodo. Pridėsiu dar vieną skaičių. Paskutiniųjų metų, pusantrų metų apimtyje bendras pasaulio ginklavimosi biudžetas padidėjo 20%. Ypač daug ginklams išleido tos didžiosios valstybės - Indija, Kinija, kitos valstybės Afrikoje. Ginklų pardavimo biudžetai išaugo 20%. Štai kas slepiasi iš tikrųjų tiesos prasme toje politikoje, kuri jau neturi ribų tarp valstybėse proteguojamų saugumo organizacijų, besinfiltruojančių abi pusiai su mafijos struktūromis. Ir rezultatai yra klaikus. Jeigu prieš 20 metų buvo statistiškai skelbiama 50 tūkstančių narkomanų pasaulyje, šiandien numanoma apie 200 milijonų narkomanų pasaulyje. Atitinkamai ir pelnas. Apyvarta. Tad brangiai kalbėti apie gailestingumą, vien tik tai ta prasme, kad tadukas davė antausį Vladukui, dabar šitas verkia, turi atsiprašyti, atleis dovanot. Tai būtų maža. Tikrai maža. Kalbėti apie gailestingumą, užmirštant pasaulio kančią, kurią mini šventasis raštas, vargsta ir dejuoja sunkumuose. Štai kokia apimtis. O jeigu kalbame šiandien Lietuvos ar mūsų mažesnių bendruomenių prasme, toji užduotis nesumažėja. Čia aš vėl kalbu, pabrėždamas, reikia tilto, o ne balos, tarp šių krantų, tarp jau faktu tapusios kultūros be dievo, iš tiesų regionų sričių valstybių, kurios religija te laiko prieplaika prie savo politikos. Ir senųjų tūkstantmečius ištvėrusių religijų, tuo labiau krikščionybės, pilniausiai išsaugojusios apreiškimą. Taip pat noriu pasakyti, kad tas pavojus ir katalikų bažnyčiai, kaip Europoje, taip ir Lietuvoje, yra realus ir labai artimas iš įvairių kitų nekrikščioniškų gailestingumo sampratų. Pavyzdžiui, kad ir tos psichologinės arba sociologinės sampratos, kad būtų geriau. Patogiau, kad būtų sėkmingiau. Juk, jeigu mane čia girdė ar šie žodžiai pasieks tėvo Vaclovo Aliulio ar panašių smulkių tyrinėtojų, kurie analizuoja išsireiškimų, savokų, vertę, prasme, paskelbė čia bažnyčios raštuose, šiandien turime žodžius sutaikinimo pamaldos, susitaikinimo pamaldos, išgyjimo, išgydymo, dvasinio išgydymo, brangieji. Išgirskit šitos žodžius, paanalizuokit ir pasakykit bažnyčiai aiškiai, kiek jie iš tikrųjų yra krikščioniški. Drįstu pastebėti, čia darau aluziją į dievo savokos visas užduotis. Drįstu pastebėti, kad dievo savoka šiandienį visuomenį taip pat šlubuoja. Šiandien dievui, kaip nusikalteliui, primėtoma tokių atsakomybių už mūsų baudas, bėdas, nesąmonės, dar ką nors, kad jau dievas turi su mumis susitaikinti. Ir tikrai nuoširdžiai perduodu tiem, kas girdės, gal vertėtų susidomėti gailestingumo metuose. Ar nesieksime, ar nemesime dievo užduoties susitaikinti su mumis? Atsirenkagi šitą idėją su visom dievui duodamomis kaltėmis, sutaikinimo pamaldos. Išanalizuokime, suvokime šią savoką. Galbūt čia kalbama apie teisėją kažkokį globalųjį, kuris sutaikins dievą, sutaikins Joną ir gausis rezultatas, toj vietoj mažiau karščio ir peštynių. Taip pat visi tie išgyjimai ir išgydymai. Mes šiandien turime pirmiausiai suvokti ne tiek tais racionalizmo primetamas užduotis Dievui, ką jis turi padaryti, kiek savąją užduotį su tomis dovanomis, kurias per savo gailestingumą mums teikia Dievas. Šiandien nedaug Dieve mes įkliūsime į tais mentorystės mokyklas ir teorijas, raminamasias psichologijas ir krikščioniškai įsikūnys į gailestingumą, paversime tuo psichologiniu išspaustu suderinimu, išlyginimu, sudėstymu. Štai šiomis mintimis baigiu tą trijų laipsnių, trijų žingsnių įžangą. Ir sekančią laidą svarstysime kaip tik tai divisin mizerikordija esminius tokius punktus pateiktis. Jau dabar norėčiau pridurti, kad eigastis žingsnis šio paveikslo, šios užduoties, šio turto dieviško gailestingumo atneša, atrodytų ir be didelių svarstymų, štai perdedu vienos moters žodžius. Į mūsų įstaigą atnešė tą paveikslą, daug ten buvo visokių kalbų ir vienos taip, ir kitos kitaip, bet kai pabuvo tas paveikslas savaitę laiko, ypat yra uoli katalikė, pabuvo savaitę laiko, net tokia ir tokia, tiek daug kalbėjus prieš Dievą pasakė, reikės eiti į bažnyčią, eisiu į bažnyčią. Tai galbūt slėpinys, tai galbūt poveikis, tačiau to atsitiktinių poveikių šiandien nei iš visuomenės pusės, nei iš bažnyčios pusės neužtenka. Norėtųsi, kad būtų papildoma ne tik kažkokios moters. Oi, dabar jau eisiu į bažnytėlę. Tai nuostabu, jie paveikė. Bet norėtųsi, kad būtų papildyta ši visuomenė. Papildyta ši visuomenė žinia, gailestingumas įsikūnijo. Ir iš konstrukcijų ir socialinių inžinerijų jis atsidūrė žmoguje. Jis orientuotas į žmogų. Visose jo gyvenimo plotmėse jis įsipareigoja, jis sudievina žmogų. Gailestingumo turtai – atrasti, liudyti, padalinti, pasodinti ir auginti šioje visuomenėje. Tai, ką Dievas įkūnijo žmogaus per savo gailestingumą.